Dámy a pánové, dobrý večer. Ještě počkáme chvíli na to, až sem přijde celý NERV, tedy Národní ekonomická rada vlády, která dnes zasedala společně s poradou ekonomických ministrů. Já zde tedy vítám jak už všechny členy NERVu, tak i předsedu vlády pana Mirka Topolánka a ministra financí Miroslava Kalouska. Pokud už jsme skoro všichni... Tak, pane premiére, máte slovo.
Tak já jsem na dnešek svolal, a jak vidíte, tak skoro 6 hodin jednání porady ekonomických ministrů, která se zúčastnila v plném počtu, a Národní ekonomické rady vlády, která byla rovněž v plném počtu, zdůrazňuje v neděli odpoledne důležitost toho jednání. My nemíníme proklamovat nějaké jednoduché věty a jednoduchá opatření. Domníváme se, že ta situace je vážná, že je těžce predikovatelná, proto jsme za základ té diskuze vzali materiály všech 10 účastníků nebo členů Národní ekonomické rady vlády, kteří využili ten čas od založení vlastní pozici, ať už krátkodobých nebo střednědobých, ať už nesystémových či systémových opatření, ať už exekutivních nebo legislativních. A samozřejmě materiálu ministrů, kteří postupně zpracovávají už několik měsíců. Ty poslední materiály byly materiály Ministerstva spravedlnosti ke změně insolvenčního zákona a návrhy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře terciárního vzdělávání a vědy a výzkumu. Chci jenom dokumentovat, že jsme měli opravdu takhle velkou hromadu dokumentů, které jsme konzultovali a které jsme diskutovali. Zhodli jsme se na tom, že ty dopady světové finanční krize na evropské i světové ekonomiky jsou velmi hluboké a těžce odhadnutelné. Tady chci znovu jenom zopakovat to, co už jsem mnohokrát řekl a co je někdy karikováno. Česká republika prošla tou první vlnou finanční krize poměrně bez újmy. Nemuseli jsme sanovat žádnou banku, nemuseli jsme sahat nestandardní opatřením, ale to vůbec neznamená, a to znovu opakuji a přeji, aby to nebylo karikováno, to neznamená, že by ekonomický dopad a ekonomický pokles v tomto roce, případně v delším horizontu, by nás minul. My jsme diskutovali fakticky, a potom dám slovo všem dalším kolegům, 250 opatření, která byla strukturována velmi přesně do těch oblastí, ať už se týkala finančního trhu, nebo se týkala příjmové strany rozpočtu, nebo se týkala nabídkové, nebo výdajové strany rozpočtu, ať už se týkala nabídkových nebo poptávkových stimulů, strukturálních reform. Diskutovali jsme celou řadu podnětů, takto dlouho rozdělili jsme do těch skupin a ten výstup, který vám kolegové sdělí, je samozřejmě, ta práce pokračuje, ministři připraví samozřejmě svá stanoviska a pod vedením Miroslava Kalouska a jeho ministerstva bude postupně vypracovávat na tomto základě ten národní protikrizový plán neboli NPP, nad kterým samozřejmě ještě budeme sedět takto společně, jinak jsme se rozdělili do menších skupin. Kolegové z NERVu budou pracovat na některých, řekl bych, hlubších anebo diskutabilních opatřeních ještě další dobu, protože u těch věcí, které mohou mít dopad jak do rozpočtu, tak samozřejmě dopad střednědobý, chceme udělat krátké dopadové studie a chceme samozřejmě připravit jak sadu legislativních, tak exekutivních nástrojů, které bychom chtěli realizovat podle míry těch problémů, které nás čekají. Přehodnotili jsme rovněž členění těch jednotlivých scénářů. Fakticky prověřujeme scénáře 2. Jeden ten scénář je, že ekonomika v letošním roce bude ještě ve fázi růstové. Ten druhý scénář, krizový, že ekonomika se dostane do fáze poklesu. To je možná do úvodu ode mě úplně všechno. Já chci říct, že ta diskuze byla velmi zajímavá. Diskutovali jsme samozřejmě i otázku paktu růstu a stability, otázku rozhodnutí G20 v dubnu letošního roku, kde budeme sehrávat roli předsednické země, která bude reprezentovat Evropskou unii na tomto vrcholovém setkání světových ekonomik, a diskutovali jsme samozřejmě i otázky spojené se zavedením eura. K tomu snad jenom jediná poznámka, všechna opatření, která děláme, děláme s vědomím nutnosti plnění kritérií, a proto jsme i tento limit zapracovali do našich úvah. Ode mě v úvodu všechno, Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, dobrý podvečer. My jsme skutečně 6 hodin diskutovali v několika scénářích, jak realistického vývoje, tak možného krizového vývoje, o kterém doufáme, že nenastane. Jednotlivé koncepty opatření vláda nechce, nejenom, že si to nemůže dovolit, ale především nechce předkládat soubory populistických a velmi nákladných opatření, tak jak jsme tomu svědky z některých opozičních lavic. Chceme, kromě toho, co již vláda udělala, předložit ucelený koncept, který je přesně zacílený svými včasnými a dočasnými kroky na zmírnění dopadů ekonomické krize, na zmírnění dopadů z hlediska zaměstnanosti a růstu. Jenom velmi stručně připomenu, že vláda již v minulosti výrazně posílila exportní nástroje, které má k dispozici, tedy Českou exportní banku a pojišťovnu úvěrových rizik, že posílila i úvěrové rámce Českomoravské záruční rozvojové banky, podpůrného garančního rolnického lesnického fondu, že snížila operátorům železniční dopravy poplatky za používání státní infrastruktury a celou řadu tedy dalších kroků, které my jsme reagovali na ty první signály o klesajícím hospodářském růstu. Národní protikrizový ekonomický plán jsme diskutovali v opatřeních jak fiskální politiky na příjmové straně rozpočtu i na výdajové straně rozpočtu. Shodli jsme se, že na příjmové straně rozpočtu jsou prioritami našeho snažení zaměstnanost a posílení domácí poptávky, která logicky s tou zaměstnaností souvisí také. Tedy těmi prioritami bude hledání nástrojů, nebo těmi prioritami bude nástroj zrychlených odpisů zcela určitě. Zcela určitě se chceme zaměřit na usnadnění zaměstnávání pracovní síly, která poprvé nastupuje do pracovního procesu, ať již ze školy, nebo ať již jako nezaměstnaný po rekvalifikaci, když hledá zaměstnání, tedy budeme hledat nástroj v odečitatelné položce ze základu sociálního pojištění. Sociální pojištění má dnes strop, budeme se snažit, aby mělo také podlahu, a tím se ulehčilo těm nejnižším příjmovým skupinám a těm prvozaměstnancům, aby se ulehčil přístup do zaměstnání. Na výdajové straně jsme se shodli, že o němi výdajovými prioritami v současné situaci jsou investice do vědy, vzdělání, do regionální infrastruktury, samozřejmě výdaje do dopravní obslužnosti, a to zejména regionální, aby byla zvýšena mobilita pracovních sil, a upřednostňovat budeme projekty s multiplikačním efektem, které budou stimulovat soukromé investory, aby se na těch projektech podíleli. Klasický příklad, programy zateplování, program Panel, kde existuje státní příspěvek, který motivuje investory k vlastní investici. Promiňte, zapomněl jsem samozřejmě prioritu ekologie. Omlouvám se za to, patří do těch priorit, na kterých jsme se shodli. Krize začala jako krizí důvěry na bankovním a finančním trhu, a ta krize důvěry trvá. Takže si všichni uvědomujeme mimořádnou naléhavost zprůchodnit úvěrové linky do reálné ekonomiky. V tomto smyslu v úterý byl přijat na ECOFINu materiál českého předsednictví, který upozorňuje na tuto skutečnost, že kapitálové posilování bank tam, kde k němu dochází, se musí projevit v reálné ekonomice. Nebyl tohle případ České republiky, tady nedošlo veřejnou podporou ke kapitálovému posílení bank, Nicméně uvědomujeme si tuto naléhavost a budeme velmi intenzivně diskutovat možnosti, jak pravděpodobně pomocí stávajících institucí, kterými je Českomoravská záruční rozvojová banka, podpůrný garanční a rolnický fond, jak na pomoci subjektům české ekonomiky tomu, aby dosáhli na provozní financování, které je naprosto nezbytné pro jejich existenci. Tolik zásadní priority budeme intenzivně pracovat v menších skupinkách a velmi brzy vám předložíme ucelený koncept. Chci zdůraznit, že to, na čem jsme se shodli zejména, je fakt, že přes potřebu krátkodobých impulzů nemůžeme rezignovat na dlouhodobé politiky, zejména na politiky dlouhodobé konsolidaci veřejných rozpočtů, se kterými nezbytně souvisí strukturální reformy, tedy strukturální reformy související se stárnutím populace, reforma zdravotního a penzijního systému. Shodli jsme se na mimořádné naléhavosti fiskální disciplíny, že na jedné straně existuje samozřejmě riziko poklesu hospodářského růstu, ale nelze si fiskální politiku představovat jako dostihy, kdo dá víc a rychleji a kolik dá větších a nákladnějších opatření, protože na druhé straně existuje mimořádné riziko nákladů na tuto dluhovou službu a potíže s refinancováním tohoto dluhu. A my v každém případě nechceme se dostat do situace, že bychom dnešních 50 miliard korun, které musíme platit za úroky stávajících dluhů každý rok, chtěli zvýšit dvojnásobně, protože to by hrozilo dlouhodobou nestabilitou veřejných rozpočtů a velkými potížemi při financování státního dluhu, což je ještě mnohem větším makroekonomickým rizikem než pokles hospodářského růstu. Ty populistické návrhy, které dnes zaznívají ze stran opozice, by vedly přesně k tomu. K mimořádnému makroekonomickému riziku financování státního dluhu. To odmítáme dopustit. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji ministru financí a nyní poprosím nejdřív Martina Jána, jestli mohu takhle vyvolávat, takže prosím Martin Ján.
Takže my jsme dostali každý jednu větu. Já bych chtěl říct, že jsem velmi rád, že jsme se shodli na těch prioritách pro výdajové stimuly. Bude to, jak řekl ministr Kalousek, výzkum, vývoj, vzdělávání, ekologie, infrastruktura a regionální projekty. Já jsem přesvědčen, že ty výdajové stimuly, když jsou omezeny rozpočtovými možnostmi, tak jdou právě do oblastí, které přispějí k tomu, že ty dopady krize na českou ekonomiku se zmírní. Děkuji.
Děkuji, možná to bude trošku na přeskáčku. Poprosím pana Jiřího Kunerta.
Takže dobrý den. No, tak já bych chtěl říci, že samozřejmě to, co jsme dneska diskutovali, navazovalo na to, co už bylo uděláno a zároveň jsme diskutovali i to, co bude muset být uděláno případně, že by se ekonomická situace ještě více zhoršila, protože se domnívám, že vstupujeme do období nejistoty. Nikdo nemůžeme předpovídat, jak se situace vyvine. Víme z té zkušenosti, co se odehrálo ve světě, že ty překvapení jsou veliká. Já se domnívám, že pro nás je velice důležité zajistit to, aby do ekonomiky plynuly peníze a z toho důvodu, aby ekonomika mohla dále fungovat. Proto jsme projednávali mimo těch věcí, které tady byly zmíněny, a myslím, že to zmínili pan ministr Kalousek, i otázku zajištění úvěrování v ekonomice a přílivu tedy peněz pro podniky tak, aby mohli tuto situaci překonat. Děkuji.
Děkuji, dále poprosím Jiřího Rusnoka.
Dobrý večer, dámy a pánové. Už to zmínil pan premiér. Jednou z věcí, kterou jsme také debatovali, byla otázka přístupu České republiky k euru, respektive k Evropské monetární unii. Já myslím, že klíčovým závěrem té debaty bylo, že veškerá naše politika musí být taková, aby zachovala možnosti do budoucna k tomuto společenství přistoupit, protože to je jedna z věcí, která do budoucna může být velmi pozitivní pro českou ekonomiku a to vyžaduje skutečně vyvážený přístup ke všem parametrům, které podmiňují vstup české ekonomiky do eurozóny. Děkuji.
Děkuji. Dále poprosím člena NERVu Jiřího Švarce.
Dobrý večer. Za velmi významné považuji sladění krátkodobých a dlouhodobých cílů a také opatření, které s tím souvisí, protože rozpor mezi nimi by vyvolal zbytečné náklady, které by opět zatížily rozpočet. Za velmi významné udržení relací mezi příjmy a výdaji tak, aby nebyla zpochybněna velmi dobrá pozice České republiky právě přístupu do eurozóny, tak, abychom si my mohli vybrat ten správný okamžik, kdy to bude pro obyvatelstvo a pro tuto zemi nejlepší.
Děkuji. Děkuji. Poprosím dále Miroslava Zámečníka.
Dobrý večer. Já bych k tomu snad řekl jednu věc, která tady ještě nepadla, že v celku převládal konsensus o tom, že se přijmou rychlá opatření k zprůchodnění restrukturalizačních procesů, to znamená dost obsáhlé úpravy insolvenčního zákona, tak, aby zvyšoval pravděpodobnost úspěchu restrukturalizace firem, těch, které mají potenciál života schopnosti a zmírnil sociální dopady. Takže to jako myslím, že je další věc, která stojí za zmínění. Děkuji.
Děkuji. Dále poprosím Jiřího Weigla.
Dobrý podvečer. Já bych chtěl říci, že dost podstatnou část naší debaty, hlavně v úvodu, zabrali diskuse scénářů vývoje české ekonomiky a myslím, já bych chtěl z toho zdůraznit jeden takový docela podstatný závěr, který je třeba si uvědomit, a sice, že ty pesimistické scénáře nebo pesimističtější scénáře logicky zmenšují prostor pro fiskální impuls do ekonomiky. Je to logické, protože autonomní vývoj v krizové situaci rozpočtu nedává, vlastně dostává ekonomiku do problému a bylo by obtížné zajistit financování. Je důležité si uvědomit, že některé členské země Evropské unie už nejsou sami schopny financovat se na trhu a musí se obracet k mezinárodním finančním institucím nebo státům o pomoc a tomuto je nezbytné se vyhnout.
Děkuji. Děkuji. Dále Tomáš Sedláček, prosím.
Takže my jsme měli dát dnes dohromady takový koncentrát lektvaru našeho uvažování každýho z nás, co za ten svůj život zazbíral, tak jsme měli dát na 2 až 3 stránky, což každý udělal. Bylo to velice zajímavé až košaté čtení, teď jde o to, abychom to dali do jedné ampulky, která bude koncentrovaná a funkční. Těch návrhů bylo skutečně velice hodně. My jsme se shodli po delší diskuzi, že chceme jít cestou spíše zlevňování české pracovní síly, protože 81% českého HDP je tvořeno zahraniční poptávkou, nikoli v teritou českou, to znamená stimulace české poptávky je skutečně marginální záležitost a spíše jsme se bavili o tom, jak zlevnit český vývoz pro naše zahraniční partnery.
Děkuji, dále poprosím Vladimíra Dlouhého.
Dobrý večer, já do té mozaiky přidám trošku něco o stylu naší práce. Zaprvé to, co dneska již víceméně se dohodlo, to, co NERV předal členům vlády, protože je na nich, aby tyto kroky realizovali, to bylo to, o čem zde premiér a pan ministr financí informovali, to jsou ty konkrétní věci. Za druhé, dohodli jsme se na určitých oblastech, které je nutno dále rozpracovávat a tam my možná i trošku v menších skupinkách na tom budeme dále pracovat. Sem patří všechna ta opatření, která se musí trochu lépe promyslet a souvisí s tím, jak už říkali moji kolegové, za zabezpečení financování a vůbec finančních prostředků mezi finančně bankovním sektorem na straně jedné a mezi podnikovým sektorem na straně druhé nebo reálnou ekonomikou na straně druhé. A konečně třetí věc, už to tady také zaznělo, ale já osobně bych to chtěl zdůraznit, že my se pohybujeme v určitém makroekonomickém rámci, který je v současné době přes veškeré těžké chvíle dán poměrně solidním postavením české ekonomiky, obzvláště ve srovnání s jinými zeměmi našeho regionu. A to je i z hlediska dopadů krize, i z hlediska jaksi nebezpečí, které před námi stojí, jedno z největších aktiv, které naše země má a že toto aktivum nemůžeme porušit. Děkuji.
Děkuji. Dále Pavel Kohout.
Já bych chtěl zdůraznit to, že tým NERV je složen z 10 lidí, kteří mají každý odlišnou profesní zkušenost a do značné míry i odlišné názory, a přesto bylo možné najít v rámci tohoto týmu společný široký konsenzus. Tady tento tým skutečně funguje a pracuje jako tým a došli jsme opravdu k nějakým hmatatelným závěrům, na kterých se bude dále pracovat. Především mezi to patří ten závěr, že nelze, není možné a vhodné stimulovat ekonomiku cestou bezhlavého utrácení, že je nutné zachovat určitou rozvahu, určitou zdrženlivost a dívat se na ekonomiku nebo na cesty ke zlepšení fungování ekonomiky spíše cestou takové drobné práce, takového postupného zlepšování některých dílčích úkolů, což je daleko pracnější samozřejmě než utrácení. Dále bych ještě upozornil na jednu věc, že česká ekonomika sice se bude potýkat se zpomalením růstu nebo dokonce možná s poklesem během tohoto roku. Je to situace, která byla importovaná, není to náš vlastní problém původně, a česká ekonomika je stále v lepším stavu, než jsou ostatní ekonomiky v tomto regionu, to znamená bývalé postkomunistické země. Takže je možné tuto situaci řešit a já věřím, že se to podaří. Dobrá zpráva tedy. Ta špatná zpráva je, že je ještě na tom práce jako na kostele.
Děkuji a na závěr pan Michal Mejstřík.
Já bych chtěl dodat k tomu, co už tady přede mnou zaznělo, jeden moment, a to je určitá souvislost s Evropou. Možná jeden z takových základních prioritních směrů do budoucna bude poměrně zásadně se podívat na ty balíčky, které přicházejí z těch zemí, na kterých jsme vlastně nejvíce závislí. Tady už zaznělo, že 81% vlastně našeho hrubého domácího produktu prochází exportem a v souvislosti s tím vlastně to, co se odehrává okolo nás, evropské balíčky, které svým způsobem náš premiér na ně dohlíží, koordinuje, to je určitá cesta i směrem dovnitř do naší ekonomiky a určitě ty následující měsíce ukáží, jestli se v této situaci dokážeme dobře zorientovat.
Děkuji a dámy pánové, nyní prostor pro vaše otázky na kohokoliv chcete. Tam, prosím.
Dobrý večer, Daniel Novák, ČTK. Rád bych se zeptal, jestli v rámci protikrizových opatření jste debatovali také možnost využít dividendu ČEZu na tyto opatření. A druhá otázka, která je s tím spojená, jestli jste také diskutovali návrh sociální demokracie o tom využít právě část dividendy ČEZu na vyplacení tzv. 13. důchodů. Děkuji.
Já nevím, kde jste přišli na to, že dividenda ČEZu není využívána pro českou ekonomiku. Dividenda ČEZu je standardním příjmem státního rozpočtu a jako s takovou je s ní nakládáno v rámci normálního rozpočtování. To, o čem hovoříte, je omašličkování této dividendy a v tomto smyslu my žádný takový plán nemáme, protože pokud budeme dělat nějaká fiskální opatření a fiskální stimuly, tak prostě budeme muset využít buď z rozpočtových zdrojů, to znamená včetně výnosu z dividendy z ČEZu, nebo z některých mimorozpočtových příjmů, ať už to budou strukturální fondy nebo vazba na Evropskou investiční banku. Jiné peníze tento stát nemá. Takže dividenda ČEZu je samozřejmě již dnes zapojena do státního rozpočtu.
Pokud vás to zajímá, tak je rozpočtována na jako dotace do Fondu dopravní infrastruktury ve větší části, v menší části je využívána na likvidaci těch starých ekologických zátěží, které ČIŽP ohodnotil jako havárii. To je její použití v letošním roce.
Pokud by chtěli opravdu socialisti vázat část dividendy ČEZu na nějaký konkrétní fiskální stimul, museli by říct, kde v rozpočtu ty peníze vezmou, protože tam samozřejmě budou chybět.
Děkuji. Nějaký další dotaz? Tady prosím.
Dobrý Dobrý den, Socho, Hospodářské noviny. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ta opatření se také budou nějak týkat snižování daní, jak se o tom hovořilo. A druhý dotaz, kdy teda ten balíček bude hotový?
Jestli se spokojíte se mnou, že se bude týkat snižování přímých odvodů, tak ano. Sociální pojistné se sice jmenuje pojistné, ale je to přímá daň. A já jsem tady mluvil o tom, že jsme se shodli na tom, že je potřeba ho snížit, ale nikoli v procento z něj, ale že je potřeba v něm vytvořit instrument, který umožní zaměstnat právě ty nízkopříjmové a právě ty, kteří tu práci hledají, protože vycházejí ze škol nebo o práci přišli a hledají práci novou. A tam onen instrument odečitatelné položky ze základu, z jejich sociálního pojištění, zlevní tuto pracovní sílu a významným způsobem těm tady napomůže zaměstnanosti. Takže ano, je to, samozřejmě to má svůj fiskální dopad, je to snížení přímých odvodů, ale není to ono klasické snížení, na které jste zvykla o procento, o dvě nebo o půl. Je to odečitatelná položka ze základu u sociálního pojištění. Přitom připomínám, že od ledna již podle platného právního stavu je sníženo sociální pojištění u zaměstnance o 1,5%, takže již teď funguje protikrizové opatření, které bylo schváleno v prosinci, 18 miliard je posíleno koupěschopnost obyvatelstva, protože 18 miliard najdou během roku občané České republiky v peněženkách díky snížení o 1,5% sociálního pojištění.
Já to možná převedu do politické řeči. Pokud samozřejmě jsme diskutovali celou řadu otázek spojených s daněmi, tady nejde ani tak o to, jestli to chceme nebo nechceme udělat, je to o míře prosaditelnosti, pokud bude opozice ochotna se o tom bavit a se s ní o tom bavit budeme, jinak půjdeme tou cestou, kterou jsme naznačili. Se týká termínování, já bych chtěl, aby v průběhu začátkem února byl ten protikrizový plán projednán vládou, abychom případně tu základní informaci, kterou jsem signalizoval 1. ledna vystoupení v televizi, mohli na únorové schůzi poslanecké sněmovně předat. Samozřejmě je to souhrn exekutivních a legislativních kroků. Ty legislativní kroky bychom chtěli předložit neprodleně, tak jak bude existovat potřeba. Celá řada z nich je zpracovaných, celá řada nikoli. Bude to vyžadovat určité zrychlené úsilí. Některé ty změny jsou velmi drobné, jsou to drobné novely, takže já předpokládám, že následně po předložení toho národního protikrizového plánu předložíme i ten nějaký, já nevím, v jaké podobě souhrn těch legislativních změn, které budeme potřebovat v rámci toho protikrizového plánu odsouhlasit sněmovnou a senátem.
Hovoříme-li o zrychlených odpisech, tak také mluvíme o snížení daní u daně z příjmu právnických osob, ale nikoli v sazbou, nýbrž základem.
Děkuji, dámy a pánové. Pokud už nemáte žádnou další otázku, děkujeme vám za pozornost a nashledanou.